A poboación mesopotámica cría en varios deuses e deusas. Os deuses e as deusas máis importantes eran Anu, Enlil, Istar, Enki. Cada cidade-estado tiña a súa divindade protectora. Os deuses e as deusas tiñan comportamento humano. Os deuses e as deusas eran inmortais. Os deuses e as deusas eran crueis. A poboación mesopotámica cría que a súa orixe estaba nos deuses e nas deusas, coa función de servirlles. A poboación mesopotámica cría que o mal proviña de facer algo incorrecto ou non contentar ás divindades. Tiñan unha visión negativa da morte. Crían que as persoas que morrían acaban nun infraundo maltratadas e famentas. Os sacerdotes e as sacerdotisas eran as persoas representantes dos deuses e das deusas na terra e as únicas con acceso aos zigurats. Outras funcións dos sacerdotes e das sacerdotisas eran realizar ritos para manter o equilibrio do mundo, coidar as estatuas dos deuses e das deusas e as dependencias do templo, realizar ritos de adivinación, formar a outros sacerdotes e outras sacerdotisas. Os zigurats eran os templos onde se adoraban os deuses e as deusas. Centros de adivinación. Espazo de estudos astronómicos. Tiñan moitos textos elaborados en táboas de arxila e de carácter máxico, moral, épico. Destaca o poema de Maeliso ou a epopeia de Gilgamesh.